Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues, ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht, njemi me titujt kryesor. Qeveria Kosovës sot se në Kishëva ku zhvarosën mbetje mortore të paktën 9 personave. Asnjë viktim dhe 44 të infektuar me koronavirus brenda 24 orëve në Kosovë. Paralajmërohet heqja e kufizimit të lëvizjes. Kryeministri Slovenianez Janša thot se zgjerimi i Bashkimit Evropian është përgjigja më e mirë strategjike ndaj sfidave me të cilat përballet Evropa. Në Sirin mbahen zgjedhjet presidenciale që pritet të fitojë Bashar al-Assad. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kishëva të Rashkës në Serbi ka përfunduar procesi i gërmimit në varezën masive të identifikuar atje. Institucionet e Kosovës kanë bërë të ditur se në këtë lokacion kanë gjetur trupat e 9 kosovarëve të vrarjet luftës së fundit në Kosovë. Përfaqësuesit e delegacionit kosovar kanë thënë se hapja e arkivave të ushtrisë serbe mund të zbardhë fatin e personave të zhdukur. Kolegu Shkëlqim Hysenaj ka qenë sot në Rashkë për të parë nga afër zhvillimet atje. Dëgjojmë raportin e tij për më shumë hollësi.
Pas më shumë se 2 vjetësh kanë përfunduar gërmimet në varezën masive në Kishëvak të Rashkës në Serbi. Në këtë lokacion u gjetën 9 mbetje mortore të kosovarëve të vrarë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Gërmimet në këtë lokacion filluan në vitin 2015 pas informacioneve se këtu ishin fshehur trupat e disa kosovarëve të vrarë gjatë luftës. Në një konferencë për media nga Kishëvaku, kryesuesi i delegacionit kosovar për bisedime për personat e pagjetur, Ibrahim Makolli, tha se trupat e gjetur në këtë varezë masive, më shumë gjas janë të vrarëve në Rrezall, masakër kjo që ndodhi në vitin 1999.
Kjo varezë ka lidhje direkte me varezën e zbuluar në vitin 2014-2015, disa kilometra nga këtu, përkatësisht në Rudnicë, në të cilën janë gjetur trupat e 54 shqiptarëve të vrarë të masakruar në Rrezall, të cilët 2 javë pas varrimit janë zhvarosur nga ana autoritete vushtarake dhe policore dhe janë mbartur në këtë pjesë.
Makolli tha se identifikimi i varrezave të tjera masive me kalimin e kohës po bëhet i vështirë. Sipas tij, hapja arkivave ushtarake e policore në Serbi mund të ndihmojë në identifikimin e varrezave të tjera masive.
Vazhdoj të mendoj që Serbia nuk ka nevojë që të kërkojë informata shtesë dhe as dëshmitar të tjerë, ajo që do të mjafton të është që të hap arkivat e ushtrisë, sepse aty gjindet e vërteta se ku janë këta trupa.
Ndërkohë, kryetari Komisionit Qeveritar për personat të zhdukur në Serbi, Veljko Odalovic, tha se gërmimet në këtë lokacion kanë qenë të vështira.
Svakog dana zajedno, kroz sve faze, i završili u pretragu lokacije.
Çdo ditë së bashku përmes gjitha fazave kemi përfunduar këto kërkime në lokacion. Sot edhe zyrtarisht kanë përfunduar kërkimet. Praktikisht të gjithë ekspertët janë pajtuar se në këtë lokacion më nuk ka mbetje mortore. Presim që këtu të kemi 9 identifikime, por numri sakt do të vërtetohet kur të pranojmë raportin përfundimtar. Nuk e dim sa do të zgjasë kjo, por ne do të insistojmë që kjo të ndodhë sa më parë. Kjo bëhet në Hagë nga Komisioni Ndërkombëtar për Persona të Pagjetur, që e bën këtë proces përmes metodës së ADN-s.
Gërmimet në Kishëvak filluan në vitin 2020 dhe u ndërpren disa herë. Më 5 maj të këtij viti rifilluan gërmimet duke u bërë vlerësimi i plotë i tërë lokacionit të shënuar si varrez masive. Pjesë e gërmimeve kanë qenë ekspert mjekologjor të Kosovës, të mbështetur nga ekspertë ulëksit. Që nga viti 2001 në territorin e Serbisë janë identifikuar 5 varreza masive me trupa të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës. Në këto lokacione janë gjetur rreth 1000 trupa të shqiptarëve të vrarë në Kosovë. Më së shumti mbetje mortore, gjithsej 744, u gjetën në vitin 2001 në Batajnicë, në afërsitë e Beogradit. Në rajonin e Rashkës, kohë më parë ishte identifikuar edhe një varrezë masive. Në Rudnicë u gjetën trupat e 52 personave. Pavarësisht identifikimit të këtyre varrezave masive, që nga lufta e fundit në Kosovë, mbesin të zhdukur rreth 1600 qytetarë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Rashka, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë.org. Në takime që kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka zhvilluar me krerët e partive opozitare, i është kërkuar përfshirja e Shteteve të Bashkuara në procesin e dialogut me Serbinë. Pas kreut të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku ka thënë se pa përfshirje në SBA-s nuk mund të ketë dialog me Serbinë. Edhe Albert Krasniqi nga Demokraci Plus thotë se nuk mund të ketë marrëveshje përfundimtare me Serbinë pa përfshirjen e autoriteteve amerikane. Nga Prishtina raporton Taulan Çenaj.
Krerët e partive opozitare në Kosovë kanë kërkuar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në procesin e dialogut me Serbinë. Ndërkaq Albert Krasniqi nga Demokraci Plus thotë se presioni i Washingtonit ndaj palëve për arritjen në një marrëveshje eventuale mund të jetë shumë më i madh sesa nga Brukseli zyrtar. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku pas takimit që ka pasur të mërkurën me kryeministrin Kurti ka thënë se pa pjesëmarrjen e SBA-s nuk duhet të ketë dialog me Serbinë.
Pjesëmarrja e SBA-s në dialog është e pakontestueshme. Por pa pjesëmarrje të SBA-s në dialog as që duhet të ketë dialog. Kosova vlerëson rolin e BE-s, por domosdoshmërisht e kërkon përfshirjen e SBA-s në dialog.
Abdigjiku ka thënë se ka kërkuar nga kryeministri Kurti që të di qëndrimin politik të qeverisë për procesin e dialogut.
Kosova du të di se cili është qëndrimi politik i qeverisë Kosovës për dialog. Dhe po e presim një pozicion të tillë dhe bëm një ofertë. Pra ku i dorëzuam kryeministrin një dokument mbi pozicionin politik që ne mendojmë se qeveria Kosovës duhet ta ketë. Ky dokument përmban parimet që duhet Kosova të mbrojë, e që janë diskutimi mbi bazën e vendimit të GND-s mbi pavarësinë e Kosovës, mbrojtja e integritetit territorial, ruajtja e karakterit unitar të Kosovës dhe rendit kushtetues.
Përfaqësim amerikan Kurtit i ka kërkuar të martën edhe kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj.
Ajo që hetojmë është një mungesë e prezencës së SBA-ve pra të Amerikës në dialog. Mendojmë se kjo është një situatë jo e mirë për Kosovën, pra e pris balancin e interesave të Kosovës në dialog. Do të ishte shumë me dobi emërimi i një emisari, një të ngarkumi për dialogun nga Amerika në këtë rast nga presidenti Biden, pa ta ngarkon dikën që të përfaqëson Amerikën në temën e dialogut.
Në takim me kryeministrin Kurti, drejtuesit e LDK-s i kanë dorëzuar një dokument me pikpamjet e kësaj partie lidhur me dialogun, duke kërkuar që të respektohen parimet e prezantuara në të dhe që rezultati përfundimtar në dialog të jetë njëoja e ndërsjellë. Iniciativën e kryeministrit Kurti për të takuar liderët e partive opozitare e ka refuzuar ushtruesi detyrës së kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj. Përfshirja direkte e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk mund të bëhet vetëm se këtë kërkojnë partitë politike në Kosovë, tha për Radion Evropa e Lirë Albert Krasniqi nga Demokraci Plus. Sipas tij, përfshirja SBA-s është e domosdoshme në një proces kaq të rëndësishëm për Kosovën.
Nuk besoj se do të mund të kishte një marrëveshje përfundimtare pa përfshirjen e SBA-ve. Por ata kanë zgjedhur tot një rol më ansor, po duke mos u përfshirë direkt, por se njëkohësisht gjithmonë kanë qenë një palë aktive qoftë edhe përmes kërkesave të cilat janë pasur ndaj palëve Kosovës në Serbi.
Krasniqi tha se presioni i SBA-s mund të jetë shumë më i madh saqë mund të bëhet nga vendet e BE-s, Karshi Kosovës dhe Serbisë.
Vetë besimi i ndryshëtarëve por edhe partive politike në një ndërmjetësim të SBA-s është më i madh dhe konsiderohet se ajo do të sjellë një zgjidhje më të qëndrueshme në raport ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, kushtoj BE-ja si partner thotë gradualisht ka fillu të humbë dhe të teren në mesin e përkazën Kosovë për shkak të shumë dështimet të cilat i kam pasur deri më tani dhe premtimet të cilat nuk janë realizuar në raport me Kosovën.
Në muajin qershor pritet të mbahet një takim mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Kryeministri Kurti ka theksuar disa herë se nuk do të zhvillojë takimet në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja pa u konsultuar me spektrin politik në Kosovë. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësim të BE-s ka nisur me 2011 në Bruksel. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë njoftuan se të mërkurën nuk është regjistruar asnjë rast i vdekjes nga koronavirusi i ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Sipas njoftimit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar edhe 44 raste të reja me koronavirus. Rezultatet janë nga 2000 840 mostra të testuara. Sipas këtij njoftimi, nga sëmundja COVID-19 janë shëruar edhe 152 pacientë, ndërsa raste aktive janë mbi 3000. Më herët gjatë ditës, Asociacioni Komunave të Kosovës ka thënë se gjatë një takimi virtual të mbajtur të mërkurën me ministrin e Shëndetësisë Arben Vitia, është thënë se do të lehtësohen masat kundër pandemisë, përfshirë edhe heqjen e kufizimit të lëvizjes. Ky asociacion ka thënë se vendimi për lehtësimin e masës së kufizimit do të merret brenda kësaj jave, ndërkaq nga mesi qershorit autoritetet do të vendosin lidhur me masat për mbajtjen e ahengjeve. Sekretari Amerikan për Shëndetësi, Xavier Becerra, i ka bërtiri Organizatës Botërore të Shëndetësisë që të siguroj transparencë në fazën e ardhshme të hetimeve për origjinën e koronavirusit. Duke folur në një nivel ministrash në një takim të OBSH-s, Becerra ka thënë se ekspertët ndërkombëtar duhet të lejohen që të analizojnë burimin e koronavirusit. Mediat amerikane kanë raportuar pritjet e të dhënave se virusi mund të ketë dalë nga një laborator në Kinë. Ky koronavirus është identifikuar fillimisht në Wuhan më 2019 në provincën Hebei. Prej atëherë më shumë se 167 milion raste të infektimit dhe 3.4 milion vdekje janë raportuar në gjithë botën. Në mars të këtij viti OBSH-ja ka publikuar një raport ku ka thënë se mundësitë e nisjes së virusit në laborator janë jashtëzakonisht të vogla, megjithatë OBSH-ja e pati pranuar se ka nevojë për studime shtesë.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Pensionistët në Kosovë thonë se masat kufizuese për luftim të pandemisë u kanë vështirësuar edhe më shumë jetën sociale. Qendrat ku ata janë takuar çdo ditë vazhdojnë të jetë mbyllur. Ata kërkojnë të ndihmohen nga shteti të krijojnë hapësira rekreative për ta dhe t'i rritën pensionet. Për më shumë ndjekim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Pandemia COVID-19, pensionistit 79 vjeç Ilmiut, ja pamundësoi edhe të vetmat aktivitete që kishte në qendrën e pensionistëve në Prishtinë, lojën e shahut dhe domino. Të njëjtin fat e kanë të gjithë pensionistët, të cilët para pandemisë së koronavirusit vazhdimisht kanë qenë vizitorë të kësaj qendre për aktivitetet sociale. Zhvillimi i aktiviteteve sociale jashtë kësaj qendre për pensionistët është i kushtueshëm, ndërkohë që pensionet e tyre, si thon ata, nuk mundësojnë jetë dinjitetshme. Kosova aktualisht, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ka rreth 200.000 pensionistë. Përfaqësuesit e pensionistëve vlerësojnë se qeveritë e deri tashme të Kosovës nuk u kanë shpaguar kontributin që ata kanë dhënë për ndërtimin e shtetit. Ilmiu, pensionist nga Prishtina, thot për Radion Evropa e Lirë se që nga fillimi pandemisë dhe masave kufizuese për luftimin e saj, vend takimi dikurshëm i tyre, qendra pensionistëve, është e mbyllur.
Që më të gjithë më shenë, edhe këtu kishë mujtë dison të me largu të avëninat, me lunë një loj shah me hjek mërzi, me lunë një loj domina me hjek mërzi.
Në qendrën e pensionistëve në Prishtinë, drisa aktivitetet sociale nuk zhvillohen, punon vetëm restoranti, aty ku Ilmiu dhe shokët e tij mbledhen dhe kalojnë shumicën e kohës së tyre. Ilmiu, i cili ka punuar në fabrikën për prodhimin e siguresave, thot se pensioni i tij kontribut dhënës është rreth 190 euro në muaj, por këto mjete, thot ai, janë të pamjaftueshme.
Do të me pagu bërllogën, ujin, strujin, porezin, krejt, edhe të nga tjeta që e penzija shkaj që kam dy një binet, janë jetima që një matë mund ka dhe djali, vesh që ati me neve mund do të krejt milion pa pagu, që ati në dy një pa mja pagu kushte.
Dita është e gjatë, thot Ilmiu, ku nuk e ku të kalosh kohën. Për moshën e tretë të popullatës, shteti, thot Ilmiu, nuk për kujdeset. Ai thot se mungojnë edhe qendrat rekreative për të moshuarit dhe si thot ai, mungon çdo gjë për pensionistët.
Unë po të kalzoj, shteti për mua s'ka bë as dy spira me dhe zjarmin për mua, edhe për gjithë pensionistët.
Rritje të pensioneve në Kosovë ka pasur her pas here. Fillimisht shuma e pensioneve ka qenë 45 euro në muaj për persona mbi 65 vjeç, kurse ata që kanë paguar kontributet kanë marrë 85 euro në muaj, por kjo rritje e bërë nuk është e mjaftueshme për Shaban Kajtazin, udhëhesi lidhjes së pensionistëve të Kosovës. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se të gjitha qeveritë pas luftës nuk e kanë kthyer kontributin e pensionistëve të Kosovës.
Na në kohën e fundit kemi kërkuar miratuet ligje për sigurinë pensionale invalidore, t'i kthejnë të drejtat pensionistëve. Nuk ka vesh pensioni, po janë edhe të drejtat ansore. Është interesimi për pushime verore, është interesimi për me sigurue shpijat e pleqve, është një shpi e pleqve në Prishtinë, është një Skenderaj dhe një Frejzaj, e kanë bëvullet talisht, ndërsa nevoja është e madhe. Të nuk përna i kryrën qeveria. Na tash kemi kërkua që 4 shkresa e ku bo kryetarit, kryministit Kurti me na pranu një bisedë. A i ka premtu në fushatën zgjedhore. Na po përpjeku me kontaktu me të, edhe nuk kemi dash se jemi të vjetër. Nuk na ka hije me dalë në për protesta.
Kushtet në qendrat e pensionistëve ku ata kalojnë ditën janë jo të mira. Gjatë kohës së pandemisë, thot Kajtazi, nuk ka pasur as dezinfektues, e lere më gjërat të tjera. Pas shëtitjeve që bëjnë në parqët në Prishtinë, restoranti cili gjendet në qendrën e pensionistëve, është vendi ku pensionistët të mblidhen dhe bisedojnë me njëri tjetrin. Ankesat e secilit prej tyre pothuajse janë të njëjta, kërkojnë më shumë për kujdesje shtetërore, thonë se kanë kontribuar në ndërtimin e këtij vendi dhe se meritojnë të kenë një jetë të dinjitetshme. Dikush prej tyre më pak halle, dikush më shumë, dikush ndihmohet nga familja e dikush e pret pensionin. Ramadan Rafuna është 95 vjeç dhe ai çdo ditë shëtit në parqet në Prishtinë dhe pastaj takohet me shokët e tij në restorant. Ai thotë se nuk ka probleme financiare, pasi ka fëmijë të cilët kanë një gjendje të mirë financiare dhe ndihmojnë atë. Por ndryshe, shton ai, me pensionin që merr nga shteti si pensionist kontribut pagues, nuk do t'ia dilte të mbuloj asnjë shpenzim.
Vetë çka paguim, bëhem me shëstin shkëtë. 10 ditë më shku, duhet dikon 220 €.
Gjendjes së vështirë ekonomike dhe sociale të pensionistëve në Kosovë ka paraprirë dhe marrja e fondit pensional në mënyrë antiligjore nga shteti Serbisë në vitin 1999. Vlerësimet e bëra në të kaluarën nga Sindikata e Pavarur e Pensionistëve dhe Invalidëve të Kosovës flasin për mbi 1 miliard euro borxh të Serbisë ndaj pensionistëve të Kosovës. Pensionistët e Kosovës që i takojnë atij sistemi pensional janë munduar shumë herë që në mënyrë individuale t'i kthejnë ato mjete, mirë po deri më tani një gjë e tillë nuk ka sjell rezultat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lajm të mirë që se patet mundësinë t'ia thoni. Radio Evropa e Lirë po krijon një hapësirë me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyrë, një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner apo mik. Materialet që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma. Kryeministri i Slovenisë Janez Janša ka thënë se zgjerimi i Bashkimit Evropian është përgjigja më e mirë strategjike ndaj sfidave me të cilat përballet Evropa. Ai ka thënë se Slovenia mbështet edhe zgjerimin në zonën e Schengenit apo zonën e lëvizjes së lirë pa viza. Në këtë drejtim ai ka thënë se mbështet edhe antarësimin e Kroacisë, Rumanisë dhe Bullgarisë në Schengen, pasi sipas tij kjo do të triste sigurinë e BE-s. Ulësit nga Brukseli, sjell Augustin Palokaj.
Kryeministri i Slovenisë Janez Janša ka paralajmëruar se gjatë kryesimit të vendit të tij me Bashkimin Evropian do ta kthej fokusin nga procesi i zgjerimit dhe Ballkani Perëndimor. Janša, duke folur në një konferencë shtypi me presidentin e Parlamentit Evropian David Sassoli, ka thënë se zgjerimi i Bashkimit Evropian është përgjigja më e mirë strategjike ndaj sfidave me të cilat përballet Evropa. I pyetur rreth ideve për ndryshimin e kufive në Ballkan, kryeministri i Slovenisë ka thënë se përgjigja më e mirë ndaj çështjeve të kufive është perspektiva e antarësimit në BE, që sipas tij do ta bënte çështjen e kufive më pak të rëndësishme. Janez Janša ishte në krye të qeverisë së Slovenisë edhe në vitin 2008, kur ky shtet për herë të parë e kishte kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian. Janša tha se që nga zgjerimi i madh i Bashkimit Evropian në vitin 2004, kur vendi i tij u bë shtet antar, e deri më sot vetëm një shtet ka arritur të integrohet në BE. Dhe kjo dëshmon se zgjerimi është në fund të radhës sa i përket prioriteteve të Bashkimit Evropian. Slovenia, sipas paralajmërimeve të tij, dëshiron ta ndryshojë këtë dhe gjatë 6 muajve sa do të kryesojë Bashkimin Evropian, ta kthejë fokusin në procesin e zgjerimit. Janez Janša ka thënë se Slovenia mbështet edhe zgjerimin e zonës së Schengenit, zonës së lëvizjes së lirë brenda BE-s, pa kontrole kufitare. Në këtë drejtim, ai ka thënë se shteti i tij mbështet edhe antarësimin e Kroacisë, Rumanisë dhe Bullgarisë në Schengen, tri shteteve që i kanë përmbushur kushtet, por ende për këtë nuk është miratuar vendimi në Këshill. Zgjerimi i Schengenit, sipas Janšës, do të arrisë sigurinë e Bashkimit Evropian. Sa i përket Ballkanit Perëndimor, Janša ka konfirmuar se gjatë kryesimit së radhës së Slovenisë do të zhvillohet edhe një samit i veçantë mes liderëve të Bashkimit Evropian dhe atyre të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ky summit, si pas paralajmërimeve të ti, të të zhvillohej në Sloveni me datën 6 tetor. Gjatë ditës së sotme është zhvilluar një takim mes kryetarëve të grupeve punuese të Parlamentit Evropian dhe qeverisë së Slovenisë me temën përgatitjet për presidencën slovene të BE-s. Kryetari i Parlamentit Evropian David Sassoli ka thënë se Parlamenti do të mbështesë Slovenin në realizimin e prioriteteve të saj gjatë 6 muajve sa do të kryeson BE-n. Slovenia kryesimin e radhës së BE-s e merr me datën 1 korrik nga Portugalia, e cila momentalisht është duke e pasur kryesimin e radhës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropaelir.org.
Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria po synojnë të rivendosin dialogun për zgjidhjen e dallimeve për gjuhën dhe identitetin Maqedonës. Presidentët e dy shteteve, Stevo Pendarovski dhe Ruman Radev, janë takuar në aeroportin e Shkupit, ndërsa takimet do t'i vazhdojnë në Rom në kuadër të shënimit të një ngjarjeje të përbashkët historike. Intensifikimi i dialogut vjen pas vizitës së fundit në Sofje të diplomatëve evropian. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Presidentët e Maqedonisë së Veriut dhe të Bullgarisë Stevo Pendarovski dhe Rumen Radev të mërkurën dhe të njëjtën në Rom të Italisë do të marrin pjesë në shënimin e ditës së alfabetit slav, të cilin me disa modifikime e përdorin dy shtetet, ndërsa ishte formuar nga vëllezërit Kirile dhe Metodi nga fundi i shekullit të 9. Por takimi i tyre shihet si mundësi për kapërcimin e dallimeve mes dy vendeve për gjuhën dhe identitetin që ka bllokuar Maqedoninë e Veriut për të filluar bisedimet e antarësimit me BE-n.
Ju davani në poçet në Svetitë Bratë Kirile Metodi e prekrasën povod dhe pudnovim dialoga.
Shënimi i përbashkët i këtij manifestimi është një rast i mrekullueshëm për ripërtrirjen e dialogut mes dy vendeve tona në nivelin më të lartë të mundshëm, në frymën e miqësisë dhe fqinjësisë së mirë, ka deklaruar presidenti bullgar Rumen Radev, pa dhënë detaje tjera mbi takimin me presidentin Maqedonës që u mbajt në aeroportin e Shkupit para fluturimit për në Rom. Pendarovski ndërkohë tha se me presidentin bulgar ka biseduar për zhvillimet e fundit dhe nismat e Brukselit dhe se shpreson në vendosje në një dialogu të mirëfillte për kapërcimin e dallimeve.
Mislim da je potrebno da napravimo obnova na doverbata i kako prijatelji da razgovaramo i za najteškite prašenja koji vo momentot na razdaluvat, ja se nadevam.
Mendoj se ka nevoj që të ripërtrim besimin dhe si miq të flasim për çështjet më të vështira që na ndajnë dhe unë shpresoj se këto dallime së shpejti do të afrojnë edhe më shumë dy vendet tona, ka deklaruar presidenti Stevo Pendarovski. Takimet mes zyrtarëve të dy vendeve janë intensifikuar pas vizitës së fundit në Shkup dhe Sofje të komisionerit për zgjerim të BE-s Oliver Varhelyi dhe të ministrit të jashtëm të Portugalisë Augusto Santos Silva në cilësinë e vendit kryesues me BE-n, të cilët kanë paraqitur një propozim për zhbllokimin e procesit integrues. Kryeministri Zoran Zaev propozimin e ka vlerësuar si bazë të mirë për heqjen e vetos bulgare, pasi sipas kreut të qeverisë, propozimi nuk do të prek çështjet që kanë të bëjnë me identitetin, por pa dhënë detaje tjera. Ndërkohë deklarata jo shumë të qarta kanë ardhur nga Sofia, pasi fillimisht i gjithë kreu bulgar tha se pozicioni mbetet i pandryshuar, por nga ana tjetër, të mërkurën ministri jashtëm bulgare Svetlan Stoev foli për një monitorim të procesit nga BE-ja. Si që ka njoftuar mediat bulgare shtyllë parsore e propozimit të diplomacisë evropiane, mbetet që autoritetet e Shkupit të pranojnë se gjuha Maqedonas është kodifikuar në vitin 1925, por në anën tjetër, kanë shmangur kërkesën e palës e bulgare që të definohet përjardhja e gjuhës maqedonase apo se ajo para kësaj periudhe ka pasur rënjë bulgare. Simonida Kacarska nga Qendra për Politika Evropiane thot për Radio Evropa e Lirë se vëmendja tani është përqendruar te presidenti bulgar Rumen Radev, i cili formoi qeverinë e përkohshme në Bullgari pasi zgjedhjet që nuk sollën një rezultat të qartë, duke e pamundësuar formimin e një qeverie teknike. Nuk përjashtohet mundësia për një zgjidhje të vogël kalimtare që për momentin do të zhbllokonte procesin e integrimit, por duhet të jemi të vetëdijshëm se bulgarët në pozicionet e tyre kanë kërkesa të qarta në lidhje me konferencën e dytë ndërqeveritare. Do me thanë, sikur edhe të bëhet një përparim, ne duhet të kemi të qartë se është një çështje që nuk do të ketë zgjidhje të shpejtë, thotë Kacarska. Bullgaria në nëntor të vitit 2020 blokoi nisjen e bisedimeve të antarësimit të Maqedonisë së Veriut në BE, duke e kushtëzuar mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare me arritjen e marrëveshjes lidhur me kërkesat e saj për identitetin dhe gjuhën maqedonase. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Siria mban sot zgjedhjet presidenciale, të cilat pritet të sigurojnë një mandat të katërt presidentit aktual Bashar al-Assad. Vendet perëndimore kanë paralajmëruar se zgjedhjet nuk do të jenë as të lira as të drejta. Mirpo qeveria e këtij shteti ka thënë se ky proces zgjedhor po vërteton se shteti sirian po funksionon pavarësisht luftës së gjatë për një dekadë. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Qendrat e votimit janë hapur sot në Siri për zgjedhjet presidenciale që pritet të sigurojnë Bashar al-Assadit mandatin e katërt në zyrë. Qeveria ka thënë se zgjedhjet janë treguese, Siria është duke funksionuar normalisht pavarësisht luftës së gjatë për një dekadë. Mirpo opozita dhe vendet perëndimore e shohin gjithë këtë si kontrollim të pushtetit nga Assadi. Ai është duke garuar kundër dy kandidatëve në hije. Në Fakultetin e Arteve në Damask, qindra studentë janë radhitur për të votuar dhe 10 autobus janë parkuar jashtë ndërtesës. Ne kemi ardhur të zgjedhim presidentin Bashar al-Assad, pa të Siria nuk do të mbetej Siri, ka thënë Amal, një student i infermierisë. Me gjakun dhe shpirtin tonë, sakrifikojmë jetën tonë për ty Bashar, janë dëgjuar duke bërtitur studentë të tjerë para hapjes së kutive të votimit. Në ditët e fundit, autoritetet kanë organizuar marshe të mëdha në gjithë shtetin me qëllim të sigurimit të daljes së madhe në ditën e zgjedhjeve, kanë thënë disa zyrtar privatisht, transmeton agjencia lajmeve Reuters. Aparati fuqishëm i sigurisë që mbështet Asadin, po ashtu ka detyruar zyrtar të larë që të votojnë, kanë thënë ata. Ne më nashtojnë se duhet të shkojmë në zgjedhje apo të mbajmë përgjegjësi për mos votim, ka thënë Jafar, një zyrtar qeveritar në Latakia, i cili ka dhënë vetëm emrin për shkak të sigurisë. Asad ka fituar pushtetin më 2000 pas vdekjes së babait të tij Hafez, i cili ka udhëhequr për 30 vjet. Udhëtia e Asadit është definuar nga lufta e gjatë për një dekadë e cila ka shpërthyer pas protestave paqësore kundër rregullit autoritar më 2011. Sipas asaj konfliktit janë vrarë qindra mijëra persona dhe mbi 11 milion të tjerë janë detyruar të ikin nga shtëpitë e tyre apo rreth gjysmë e popullsisë së këtij shteti. Në disa pjesë të qytetit jugor Dera, vendin e protestave të para kundër regjimit të Asadit, figurat lokale kanë bërë thirrje për grevë, si shenjë proteste ndaj zgjedhjeve. Të gjithë njerëzit refuzojnë regjimin e djalit të Hafezit, të shkruar në disa grafite në qytetet jugore të Sirisë, duke i u referuar babait të Asadit. Ministrat e jashtëm të Francës, Gjermanisë, Italisë, Britanisë dhe Shteteve të Bashkuara kanë kritikuar Asadin dhe kanë thënë përmes një deklarate se zgjedhjet nuk do të jenë as të lira, as të drejta.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Azerbejxhani dhe Armenia kanë shkëmbyer akuzat të ndërsjella për një incident armatosur që ka ndodhur në zonën kufitare. Jerevani ka thënë se një ushtar është vrarë. Ministria e Mbrojtjes Armenisë tha se viktima u shënua më 25 majs, rezultati një shkëmbimi zjarri nga trupat azerbejxhanese. Sipas njoftimit armen pas këtij incidenti, situata është e qetë. Në fund të vitit të kaluar, të dyja vendet u përfshinë në një luftë 6 javore për rajonin e Nagorno-Karabakut. Nga konflikti humbën jetën 6000 persona, derisa luftimet u ndalën në nëntor të poati viti pasi palët u pajtuan për një armë pushim të ndërmjetësuar nga Rusia. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se administrata e tij ka vendosur të hedhë sanksione ndaj projektit të gazjellësit tredha veriore 2 sepse ai vetë është finalizuar dhe se sanksionet do të mtonin lidhjet me aleatët evropian. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se kompania e cila është mbrapa gazjellësit dhe udhëheqësi i saj, një aleat i presidentit rus Vladimir Putin, janë përfshirë në aktivitetet që duhet sanksionuar. Megjithatë, administrata Biden ka hequr sanksionet duke thënë se diçka e tillë është në interesin kombëtar të Shteteve të Bashkuara. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka arritur të mërkurën në Egjipt tek sa vazhdon vizitën e tij në lindje të mesme me qëllim të sigurimit të armë pushimit që u ka dhënë fund sulme vajrore 11 ditëshë në mes të Izraelit dhe militantëve palestinezë më herët gjatë këtij muaji. Egjipti ka luajtur rol në ndërmjetësimin e armë pushimit, që kanë nisur së zbatuar me 21 maj pas luftimeve më të këqija në mes të Izraelit dhe militanteve palestinez në rripin e Gazës. Në Ramallah, diplomati amerikan ka thënë një ditë më parë se do të ndajë miliona dollarë ndihmë për palestinezët, se do ka bërë të ditur planet për të rihapur konsulatën amerikane në Jeruzalem, e cila ka shërbyer si kanal diplomatik i SBA-s për palestinezët. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Coboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.